SBS Radio.
ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት SBS ትግርኛ ከመይ ቀኒኹም? ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ሻምፒዮና ዓለም ጉያ እግሪ መሮር 2017 ናሓስ መዳልያ ዝዓተረ ኢትዮጵያዊ ኣትሌት ኣባዲ ሓድሽ ብሕማም ኣብ መበል 22 ዓመቱ ዓሪፉ። ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ እስራኤል ሳይክሊንግ ኣካዳሚ ብደረጃ ኮንቲነንታል ቲም ክትወዳደር ሕብረት ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ወይ UCI ከም ዝተቐበላ ኣፍሊጣ። ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ብኣዳለውቲ ቅድድም ብሽክለታ ትሮፒካል ኣሚሳ ቦንጎ ብሉፅ ተቐዳዳማይ ኣፍሪቃ ወርሒ ጥሪ ተባሂሉ ተሰይሙ። ኣብ ስፔን ኣሌክሳንደር ይስቅ ሽቶ ናይ ምምዝጋብ ገስጋሱ ብምቕጻል ረቡዕ ንሪያል ማድሪድ ካብ ግጥማት ስፓኒሽ ካፕ ገሊፉ ንኣትለቲክ ቢልባኦ ኸኣ ኣብ ላሊጋ ስዕረት ክትስከም ገይሩ። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ቻይናን ኤስያን ንብዙሓት ውራያት ስፖርት ክስረዙ ንኻልኦት ከኣ ኣብ ጠርጠራታት ከም ዝኣትዉ ገይሩ ዝብሉ ኣርስታት ዜና ክንትንትነልኩም ኢና። ኢብራሂም ዓሊየ ክትከታተሉና ንዕድም። ኣብ ሻምፒዮና ዓለም ኩዕሶ እግሪ መሮር 2017 ናሓስ መዳልያ ዝዓተረ ኢትዮጵያዊ ኣትሌት ኣባዲ ሓድሽ ዘሓለፈ ሰሉስ ብምኽንያት ሕማም ኣብ መበል 22 ዓመቱ ከም ዝዓረፈ ዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን። ኣባዲ ብምኽንያት ሓደ ዘይተገልጸ ሕማም ኣብ ሆስፒታል ሓይደር ኣብ መቐለ ክሕከም ጸኒሑ። ገለ መራኸቢታት ኣባዲ ንንውሕ ዝበለ እዋናት ሓሚሙ ከም ዝነበረ ኸ ገሊጸን። ኣብ 1998 ኣብ ወረዳ እምባ መኾኒ ዞባ ማይጨው ትግራይ ዝተወልደ ኣባዲ ኣብቲ ዝዓበየሉ ከባቢ ብንእስነቱ ኣብ ኣትለቲክስ ክሳተፍ ድሕሪ ምጅማር ኣብ መሰልጠኒ ማእከል ኣትለቲክስ ማይጨው ተጸቢሩ። ስልጠኑ ወዲዩ ምስ ክለብ ስፖርት ትራንስ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምጽምባሩ ኸ ምስኣ ክሳብ ዕለተ ሞቱ ጸኒሑ። ኣባዲ ኣብ ጉያታት ነዊሕ ርሕቀት ዝወዳደር ዝነበረ ኮይኑ ኣብ ውድድር 1,000 ሜትሮ መበል 12፣ ኣብ ውድድር 5,000 ሜትሮ ኸ መበል 21 ኣብ ዓለም ይስራዕ ነይሩ። ኣትለቲክስ ዓለም ኣባዲ ሓደ ካብቶም ብተኸታታሊ 3 ግዜ ዓበይቲ ዓወታት ዘመዝገቡ ወይ ከዓ ሃትሪክ ዝገበሩ 5 ኣትሌታት ክብል ገሊጽዎ። ንውድድር 5,000 ሜትሮ ርሕቀት ብትሕቲ 13 ደቓይቕ ዝፈጸመ፣ ን10,000 ሜትሮ ብትሕቲ 27 ደቓይቕን ንውድድር ፍርቂ ማራቶን ከ ብትሕቲ 59 ደቓይቕ ፈጺምዎም። ኣባዲ ኣብ 2016 እዩ ተፈላጥነት ረኺቡ። ኣብ መበል 17 ዕድሚኡ ዝቐልጠፈ ኣትሌት ትሕቲ 20 መንስያት ኣብ ዓለም ነይሩ። ኣብ ዝዕሸል ዕድሚኡ ኣብ ካምፓላ ኡጋንዳ ኣብ ዝተኻየደ ውድድራት ቻምፒዮና ጉያ እግሪ መሮር ኣብ ናይ ዓበይቲ ውድድር ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ብምእታው ንኢትዮጵያ ብሃገር ደረጃ ወርቂ መዳልያ ክትዓትር ሓጊዙ። ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ባሕረይን ዝተኻየደ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ለይቲ ክዕወት እንከሎ ኣብቲ ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝተኻየደ ውድድር ፍርቂ ማራቶን RAK ከ ካልኣይ ወፂኡ። ንሱ ብተወሳኺ ካብ 2017 ክሳብ 2019 ኣብ ዝተኻየዱ ውድድራት ኣልማዛውሊግ ብቐጻሊ ዝተሳተፈ ኮይኑ ኣብ 2028 ኣብ ስቶክሆልምን ኣብ ሎዛንን ሳልሳይ ብምውፃእ ብሉፃት ውፅኢታት ኣመዝጊቡ። ኣብ ግጥማት ኦሎምፒክስ ዝተሳተፈ ሓደ ግዜ ኮይኑ ኣብ 2016 ኣብ ሪዮ ብራዚል ነይሩ። ኣብቲ ዓመት እቲ ኣብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ናይ ተመሳሳሊ ርሕቀት ውድድር ሻምፒዮን ከም ዝነበረ ኸ ተጸብጺቡሎ። ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ እስራኤል ሳይክሊንግ ኣካዳሚ ኣህጉራዊት ጋንታ ወይ ከዓ ኮንቲነንታል ቲም ክትከውን ሕብረት ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ወይ ከዓ UCI ከም ዝተቐበላ ኣፍሊጣ። እዛ ሓዳስ ኮንቲነንታል ቲም ኮይና ዘላ ጋንታ ኤርትራዊ ዓወት ገብረ መድን ዝሳተፈላ ኮይና ኣብዚ ዓመት ካብ 2017 ክሳብ 2019 ኣባል ዳይመንሽን ዳታ ዝነበረ ሞሮካዊ ኤልማሕዲ ሽክሪ ምስኣ ክወዳድር ኣመዝጊባቶላ። ንሱ ፈላማይ ዓረብን ኣስላማይን ተቐዳዳማይ ኣብዛ ጋንታ ክኸውን እዩ። እዛ ፍርቃ እስራኤላውያን ዝኾኑ ተቐዳደምቲ ዘለውዋ ጋንታ ብዙሓት ኣህጉራዊ ተመክሮ ዘለዎም ተቐዳደምቲ ብምውሳኽ ብውልቆምን ብጋንታን ነንሓድሕዶም እናተሓጋገዙ ክምዕብሉን ክዕወትን ዕላማ ከም ዝኾነ ትገልጽ። ወዲ 28 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ዓወት ገብረ መድን ኣብ ኤርትራ ዝዓበየ ኮይኑ ኣብ 15 ዓመት ዕድሚ እዩ ንፈለማ ግዜ ተቐዳዲሙን ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ መንእሰያትን ትሕቲ 23 ኮይኑ ኣብዚ ምድባት ዓወታት ብምምዝጋብ ከኣ ኣብ 2013 ኣብ ፍሎረንስ ኢጣልያ ኣብ ዝተኻየደ ቅድድም ሻምፒዮና ዓለም ትሕቲ 23 መንስያት ክስለፍ በቂዑ። እቲ ቅድድም ናይ ፍሎረንስ ድሕሪ ምዝዛሙ ግን ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ንምዃን ዝነበሮ ሕልሚ ንምግሃድ ሃገሩ ገዲፉ ኣብ ሽወደን ዕቑባ ሓቲቱ። ኣብዚ መስርሕ ዝኸፍአ ግዜ ናይ ህወተይ ኢሉ ዝፅውዖ እዋን እንከሎ ግን ክቀዳደም ስለ ዘይከኣለ ንክልተ ዓመታት ዝኣክል ኣብ ውድድር ከይኣተወ የሕሊፍዎ። ኣብ መወዳእቱ ግን ምስ ጋንታ ኔር ግሩፕ ማርኮ ፖሎ ቲም ተፀንቢሩ ክቀዳደም ድሕሪ ምጅማር ምስ ኣጉራዊት ጋንታ ኩዌይት ካርቱቾ ኤስ ክስለፍ ክኢሉ። ኣብ 2018 ከ ምዛና ሕጂ ጋንቱ እስራኤል ሳይክሊንግ ኣካዳሚ ፈሪሙ ኣብቲ ኣብ 2018 ተሳቲፉ መበል 128 ደረጃ ሒዙ ዝወድኣሉ ቅድዲ ምሽክለታ ጅሮ ዲ ኢታልያ ዝተቀዳደመ ፈላሚ ኤርትራዊ ኮይኑ ኣብዛ ንመንሳያታ ኣርኣያ ክኾኖምን ብውልቁ ከዓ ዓወት ከጓናፅፋ ትፅቢት ብምግባር ኮንቲነንታል ላይሰንስ ተዋሂብዋ ዘሎ ጋንቱ ከዓ ካብ ዝመፅእ መጋቢት 20 ኣብ ቤልጅማ ብትሳተፎ ቅድድም ብሽክለታ ያንግስተር ኮስት ቻለንጅ ጀሚሩ ዝመፅእ ወቅቲ ኣብ ዝለዓሉ ኣህጉራውያን ቅድድማት ዓወት ክሳተፍ ምዃኑ ተፈሊጡሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራዊ መንእሰይ ተቀዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ናይቲ ዝወዳእ ናይ ወርሒ ጥሪ ብሉፅ ተቀዳዳማይ ኣፍሪካ ወይ ከዓ ኣፍሪካን ሳይክሊስት ኦፍ ዘ ማንስ ተባሂሉ ብኣዳለውቲ ቅድዲ ምሽክለታ ትሮፒካል ኣሚሳ ቦንጎ ተሰይሙ። እዚ ወዲ 19 ዓመት ኣብዚ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ጋቦን ዝተካየደ ፈላማይ ዓመታዊ ቅድዲ ምሽክለታ ኣፍሪካ ላትሮፒካለ ኣሚሳ ቦንጎ ክልተ መድረኻዊ ዓወታት ብምምዝጋቢ ብቕዓቱን ንመጻኢ ዘለዎ ተስፋን ኣመስኪሩ። ቢንያም ዝሓለፈ ሰሙን ምስጋንቱ ኒፖ ዴልኮ ፕሮቨንስ ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ኤትዋል ደ በሲጅ ኣብ ፈረንሳ ክሳተፍ ቀኒዩ። ኣብቲ ሓሙሽተ መድረኻት ዘካተተ ውድድር ቢንያም ኣብ ካልኣይቲ መድረኽ ዝበለፀ ውፅኢት ምምዝጋብ ዓስራይ ወዲዩ። ኣብ ምዝዛም ናይቲ ቅድድም ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት መበል 34 ክውድእ እንከሎ ኣብ ምድብ መንስያት ከዓ ታሻዓይ ምውፁ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ብኻልእ ወገን ኣብቲ ዝሓለፈ 7 ለካቲት ጀሚሩ ክሳብ 14 ለካቲት ዝካየድ መበል 25 ዓመታዊ ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ላንቃዊ 220 ኤርትራዊ መትከል እዮብ ምስ ጋንታ ተረንጋኑ ኤኤስጂ ሳይክሊንግ ቲም ተሰሊፉ ይቀዳድም ኣሎ። ኣብቲ ዓርቢ ዝተኻየደ ቀዳማይ መድረኽ መበል 48 ድሕሪ ምውድኡ ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ሳልሳይ መድረኽ ዝናኣድ መበል 26 ናትዩ። እቲ ውድድር ገና ይቕጽል ኣሎ። ካብ ዜና ቅድዲ ምሽክለታ ከይወፃና ዝርዝር ናይቶም ኣብዚ ሩዋንዳ 220 ዝስለፉ መንስያት ተቀዳድምቲ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ስም ዘርጊሓ። እቶም ተቀዳድምቲ ዳዊት የማነ፣ ያቆብ ደበሳይ፣ ሲራክ ተስፎም፣ ናትናኤል ተስፋጽዮንን ሄኖክ ሙሉብርሃንን ምዃኖም ፌደሬሽን ቅድዲ ምሽክለታ ኤርትራ ኣፍሊጡሎ። እቲ ፌደሬሽን ኣብቲ ካብ ዝመፅእ 23 ለካቲት ክሳብ ባሕቲ መጋቢት 220 ዝካየድ ዙር ሩዋንዳ ኤርትራ ክትሳተፍ ምዃና ኣቐዲሙ ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ። ብኻልእ ወገን ኣብ ስዑድያ ካብ 4 ክሳብ 8 መጋቢት ክካየድ ኣብ ዝቐነ 5 መድረኻት ዘካተተ ኣብ ኣህጉራዊ ሕብረት ቅድድም ብሽክለታ 2.1 ደረጃ ዘሎ ቅድድም ብሽክለታ ዙር ስዑዲ ብዓወት ጀርመናዊ ኣባል ጋንታ ባሕረይን ማክላረን ፊል ቦሆስ ተዛዚሙሎ። ፈረንሳዊ ኣባል ጋንታ ኣርኪያ ሳምሲክ ናሲር ቡሓኒ ብውሕዳት ፍልልያት ካልኣይ ክወፅእ እንከሎ ምስ ጋንታ ኤንቲቲ ፕሮሳይክሊንግ ዝተሰለፈ ኤርትራዊ ኣማንኤል ገብሪ እግዚኣብሔር ከዓ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት መበል 58 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ምዝዛሙ ተፈሊጡሎ። ኣብ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ጋንታታት ስፔን ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ሽቶ ናይ ምምዝጋብ ገስጋሱ ብምቕጻል ሰንበት ጋንቱ ሪያል ሶሴዳድ ንኣትለቲክ ቢልባኦ ክትስዕራ ሓጊዙ። ኣብዚ ግጥም ጎረባብቲ ባስክ ወይ ከዓ ባስክ ደርቢ እተን ጋንታታት ክሳብ መበል 83 ደቂቕ ግጥም ማዕረ 1-1 ድሕሪ ምጽንሐን ኣሌክሳንደር ንሪያል ሶሴዳድ ዓወት እትህብን ንዝመፅእ ወቅቲ ኣብ ግጥማት ክለባት ኤውሮጳ ክትሳተፍ ዕድላ እተለምልምን ሽቶ ኣመዝጊቡ። ኣብዚ ተቐይሩ ዝኣተወሉ ግጥም ኣሌክሳንደር ኣቐዲሙ ነቲ መሪሕነት ዝሃበቶም ሽቶ ዘመዝገበ ወዲ ጋንቱኡ ፖርቱ እቲውቲ ሽቶ እትኸውን ቅላዕ ዘቐበለ በዕሉ እዩ። ህብብቲ ጋዜጣ ወይ ከዓ መርበብ ዜናታት ኩዕሶ እግሪ ስፔን ዝኾነት ማርካ ኣሌክሳንደር ውፅኢት ግጥም ባስክ ደርቢ ወሲኑ ክትብል ብዓብዪ ኣርእስቲ ኣብ ገጻታ ኣቃሊሓቶ። ድሕሪ እዚ ውፅኢት ኣሌክሳንደር ጋንቱኡ ሪያል ሶሴዳድ ካብ 1987 ንንዮ ንፈለማ ግዜ ኣብ ኩሉ ግጥማት ደርቢ ባስክ ንሳልሳይ ግዜ ኣከታቲላ ዝተዓወተት ክትከውን ብምግባር ኣብ መዝገብ ታሪክ ሰፊሩኣሎ። ኣብ መፋረቕ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን እውን ኣሌክሳንደር ሪያል ሶሴዳድ ንዓባይ ጋንታ ሪያል ማድሪድ 2 ሽቶታት ብምምዝጋብ ካብ ግጥማት ዋንጫ ስፔን ገሊፍዋ እዩ። ኣብ ላሊጋ ብዝሒ ዘመዝገቦም ሽቶታት 7 በፂሖም ከም ዘለዉ እውን ተፈሊጡሎ። ኣብ መወዳእታ ኸ ክቡራት ሰማዕትና ለበዳ ሰዓል ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዝለዕለ ጠርዙ በፂሕሉ ኣብ ዘለዉ እዋንን ሃገራት ዓለም መስፍሕፍሑ ንምክልኻልን ዝሓመሙ ኣብ ምሕካምን ዝሞቱ ኣብ ምቝፃርን ተጸሚደን ኣብ ዝርከባሉ እዋን ስፖርት እውን ካብቲ ጽልዋታት ከምልጥ ኣይከኣልን። ዓባይ እንግሊዛዊት ጋንታ ፕሪምየር ሊግ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝሓለፈ ሰሙን ነቲ ዘለዋ ምንቁልቋል ብቕዓትን መጉዳእቲ ብዙሓት ተጻወታን ንምግታእ ብምባል ናይጀርያዊ ኣጥቃዓይ ኦዲየን ኢጋሎ ካብ ቻይናዊት ጋንታ ሻንሃይ ሽንዋ ሸሚታ ኣፈሪማቶ። ብመሰረት እቲ ኣብዚ እዋን ኩለን ሃገራት ዝኽተልኦ ዘለዋ ፕሮቶኮል ምክልኻል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኩሉ ካብ ቻይና ዝተጓዕዘ ሰብ ናይ ክልተ ሰሙናት ወይ ከዓ ልዕሊዩ ቀጻሊ ምክትታል ክግበረሉ ኣለዎ ዝብል እዩ። በዚ ምኽንያት ከዓ ኣብ ማንቸስተር መጺኡ ልምምዳቱ የካይድ እኳ እንተሃለወ ኦዲየን ኢጋሎ እታ ጋንታ ነተን ናይ ቁሩብ መዓልታት ኣብ ዝቕነ ረኺባተን ዘላ ግጥማት ዘይብለን ሒደት መዓልታት ዕረፍቲ ኣብቲ ምዉቕ ዝበለ ክሊማ ዘለዎ ስፔይን ኣብ ደቡባዊ ስፔይን ዝርከብ ከተማ ማርቤላ ከይዳ ልምምዳ ከተካይድ መሪጻ። እንተኾነ ግን ነዚ ሓድሽ ኣጥቃዓያ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ንስፔይን ንልምምድ ኢላ ምስታት ዝተረፈት ጋንታ እንተወሲዳቶ ሰብ መዚ ዓዲ እንግሊዝ ካብ ቻይና ኣብዚ ሒደት ሳምንታት ብምምፅኡ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ምምላስ ከይከልእዎ ብምባልን ብምፍራሕን ኣብ ማንቸስተር ገዲፋቶ ልምምዳ ተካይድ ከም ዘላ ኣሰልጣንያ ኦሊጉናር ሶሻር ኣፍሊጡሎ። ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ እውን ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ጸገም ፈጢሩ ነይሩ እዩ። ሃገራዊት ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ታይዋን ንመጻረዪ ዋንጫ ዓለም ደቂ ኣንስትዮ ናብዚ ናብ ኣውስትራልያ መጽአን ክገጥማ ኣብዝ ተበገሳሉ ኣብ ዕጹው ሆቴል ምስ ካልኦት ሰባት ከይራኸባ ተገይሩ ነይሩ እዩ። እቲ ግጥም ኣንጻር ኣውስትራልያ እውን ክካየድ ድዩ ኣይፋሉን ኣብ ምልክት ሕቶ ኣትዩ ነይሩ። ድሕሪ ናይ ገለ እዋናት ምክትታል ግን ድሕነተን ተረጋጊጹ ከኣትዋ ናብ ኣውስትራልያ ተፈቒድለን። ግጥመን ኣካይደን ከዓ ብኣውስትራልያ ተሳዒረን ንዓደን ተመሊሰን። ንሻንሃይ ወሲኽካ ብዙሓት ከተማታት ቻይና ስፖርታዊ ግጥማት ይኹን ውድድራት ብምኽንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ስሪ ዘንኦ ወይ ከዓ ናብ ካልእ እዋን የመሓላልፎኦን ከመሓላልፎኦ ይሓስባኣለዋን። ናይዚ ክስተት ኣብነት ዝኾነ እቲ ዝዓበየ ንዕለት 19 መያዝያ ክካየድ መደብ ተታሒዙሉ ዝነበረ ቅድዲ መኪና ፎርሙላ 1 ሻንሃይ ግራንድ ፕሪ እዩ። ዝሓለፈ ረቡዕ ኩሎም ምስቲ ውድድር ምትእስሳር ወይ ከዓ ረብሓ ዘለዎም ኣካላት ይካየዶ ኣይፋሉን ኣብ ዝብል ኣኼባ ኣካይዶም። ክሳብ ሕጂ ግን ውሳነ ኣይሃቡን ዘለዉ። ካብ መጋቢት 13 ክሳብ 15 ኣብ ናንጂንግ ክካየድ መደብ ተታሒዙሉ ዝነበረ ካልእ ሻምፒዮና ኣትለቲክስ ዓለም ውሽጢ ኣዳራሽ እውን ተሰሪዙሎ። ኣብ ሳንያ ክካየድ ዝተሓስበ ቅድድም መኪና ፎርሙላ ኢ እውን ከምኡ ኣይክካየድን እዩ። ካብ ዶባ ቻይና ውፅእ ኢልካ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝካየዱ ውራያት ከይተረፉ ኣብ ኣተሓሳሳቢ ኩነታት ዘለዉ ኣለዉ። ኣብ ደቡብ ኮርያ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣየፍርሓናኒ ብምባል መርዓ ሓፋሽ እንተካየዱ እኳ ኮሚቴ ኦሎምፒክስ ዓለም ግን ነቲ ኣብ ኣዋርሕ ሓምለን ናሓሰን ክካየድ ትፅቢት ዝግበረሉ ግጥማት ኦሎምፒክስ እውን እንተኾነ እቲ ለበዳ መግቲኢ እንተዘይተረኺብዎ ናይ ምስራዝ ዕድል ከየጋጥሞ ኣብ ስጋት ኣትዩሎ። እዚ ኮይኑ እቲ ግን ብሓባራዊ ጻዕርታት ፍታሕ ይረኸበሉ እምበር እዞም ግዜያውያን ምስንኻላት ተጸሚምካ ዘይስገርሉ ምኽንያት ኣይክህሉን እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎሚ ጸብጻባት ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዞም ዝሰማዕኩሞም እዮም ነይሮም። ዝመጽእ ሶኒ ብኻልኦት ትሕሶታት ክሳብ ንራኸብ እምባር ሰላም።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.